Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Folkens, endelig har vi en statsråd I studio. Velkommen til omadressert spesial, kampen om Trønderbenken. Her møter jeg, som heter Siv Sandvik og politisk redaktør I Adresseavisen, trønderske listetopper fra de 9 partiene som sitter på Stortinget I dag. Dagens gjest kjemper ikke bare om en plass på Stortinget, hun kjemper også om å beholde jobben sin. Velkommen til deg, distriktsminister og listetopp for Høyre I Sør-Trøndelag, Linda Hofstad Helleland.
Tusen takk.
Vi skal straks høre mer om hvorfor du mener dagens regjering fortjener 4 nye år ved makten, men før det en kjapp runde med spørsmål for å bli litt bedre kjent med deg, og her ikke noe betenkningstid. Du klar?
Yes.
Grillmat eller tapas?
Grillmat.
God eller dårlig taper?
God.
Politisk kvarter eller god morgen Norge?
Politisk kvarter.
Vri otter eller poker?
Vri otter.
Margaret Thatcher eller John F. Kennedy?
Margaret Thatcher.
Langsint eller snarsint?
Snarsint.
Spa eller topptur?
Topptur.
Sylvi Listhaug eller Guri Melby?
Guri Melby.
Og Guri Melby sitter jo I regjering sammen med I dag, men om borgerlig side behell flertallet etter valget I september, hva slags regjering får vi da?
Ja, vi får en regjering som først og fremst skal få fart på Norge, som fortsatt skal få Norge trygt ut av den krisen vi har vært I, og delvis står videre opp I.
Og hvilke som, partier skal lede og sitte I den regjeringen da?
Ja, det det jo opp til velgerne å avgjøre. Vi må jo sette oss ned, vi som da ser ut til å få et flertall, så det jo den styrken som de ulike partiene får som avgjør hva det blir, men vi håper jo at det blir en regjering på borgerlig side, og vi godt fornøyd med for Høyre sin del med det samarbeidet som vi har I dag.
Så for dere så ikke noe stort poeng at Fremskrittspartiet også skal inn I regjeringen?
Ja, vi har hatt et veldig godt samarbeid med FRP nå gjennom mange år og sørget for at vi har fått en historisk veibygging, ikke minst her I Trøndelag med E6 fra Ulsberg og helt til Åsen og fått mange nye jobber og vi ser gode resultater, endringer, sånn at jeg håper jo at de 4 samarbeidspartiene på borgerlig side fortsatt skal finne sammen, og på hvilken måte vi gjør det, det det velgerne som skal få avgjøre ved valget.
Erna Solberg har jo alltid hatt en drøm om en borgerlig flertallsregjering med 4 partier, og den drømmen gikk jo I oppfyllelse, men ble litt kortvarig, for FRP endte jo da med å gå ut av regjering, og de vil ikke samarbeide med de mindre partiene, KrF og Venstre, og KrF og Venstre har ikke så veldig lyst til å samarbeide med FRP. Etter 8 år med borgerlig flertall, hvorfor har ikke Høyres lyktes bedre å samkjøre gjengen og få dem til å ville sitte I regjering sammen?
Nå har vi klart å oppnå enighet I 16 budsjetter. Og gjennom de 8 årene her så har vi ført en politikk som har gjort landet godt. Det en trygg styring av landet. Og det jo det aller viktigste nå at vi får fortsette med, ikke minst for næringslivet, men hvordan den samarbeidsformen skal se ut, ja, det skal vi ha respekt for, at det velgerne som skal få lov til å avgjøre. Jeg mest opptatt av at Erna fortsatt skal være statsminister i Norge, fordi hun forutsigbar, hun gir trygghet, og hun leder landet på en veldig god måte, og det ser det også ut som det veldig mange velgere som enige med meg.
På målingene så ligger det jo ikke an til borgerlig flertall så langt, men det lenge til valget, og vi skal snakke om politikk nå, hvis du skal få la borgerlig side være borgerlig side. Men du jo landets første distriktsminister, og når jeg sier ordet distriktsopprør, hva det første du tenker på da?
Det har jo alltid vært egentlig sånn gjennom mange år i Norge at veldig mange av oss identifiserer oss som en distriktsvelger, og det vi for at vi glad i bygda, vi glad i kystsamfunnene våre, vi ønsker at den sterke identiteten vår knyttet til det som Norge i dag, da. Alle den verdiskapingen, for eksempel langs kysten, fjellene og fjordene våre, altså det noe som sitter veldig sterkt i oss nordmenn. Og derfor så tror jeg at når samfunnet i stor endring, når hele verden på en måte går gjennom en sentraliseringsbølge som skyldes veldig mange ting, så ønsker vi på en måte liksom å tvihold på ting sånn som det for veldig mange av oss konservative, vi ønsker ikke å endre for å endre, vi ønsker å bevare det som godt. Og derfor så skjønner jeg veldig godt at man tar til orde for at ting skal være sånn som det Men så det jo sånn da at når samfunnet endrer seg, så må vi også politikere være med og legge til rette for at gode tjenester for folk, at folk skal fortsatt ha en god hverdag, at det skal at det fortsatt skal skje, og da må det noen endringer til.
Du sier at du skjønner at folk ikke vil ha endring for endringer sin skyld, og så det jo veldig mye endringer da, som Høyre har ivret for, som kommunereformen og politireformen, og i hvilken grad, og det jo Senterpartiet som har vært det tydeligste opposisjonspartiet til veldig mange av reformene som regjeringen har igangsatt. I hvilken grad det med på analysen om at de har vokst seg stor på grunn av motstanden til regjeringens reformer?
Det nok ikke noe tvil om at de har gjort, men de har jo vel spilt på, mener jeg, en del følelser hos folk. De har sett distrikt opp mot byene, det å sette distriktsfolk opp mot byfolk, det synes jo jeg litt synd, fordi jeg vet at folk i byene opptatt av at folk i distriktene skal ha det bra. Jeg tenker jo at vi som nasjon samlet sett skal komme sterkest ut av den omstillingen vi skal gjennom for å skape de nye grønne arbeidsplassene, for å finne de jobbene som vi skal leve av i fremtiden. Men noen reformer har vært nødvendige, for eksempel så som det du nevner, kommunereformen, fordi vi ser at i veldig små kommuner med noen 100 innbyggere, så klarer man ikke å levere gode nok tjenester, for eksempel innen barnevern, når man har ikke et årsverk engang i barnevernstjenesten, og det nesten ikke barnevernssaker eller saker som anmeldt knyttet til vold og overgrep mot barn, så vet man at det foregår sånne saker over i hele landet, men fordi at man ikke har ressurser nok, at ikke kompetanse nok i de miljøene som jobber med å avdekke det her og hjelpe de ungene som utsatt for det, så får man ikke gitt de aller mest sårbare og utsatte barna den hjelpen man trenger, fordi at man har for fragmenterte og sårbare kompetansemiljø. Når det gjelder politireformen, så ser vi at vinningskriminaliteten, den har jo gått ned. Altså, jeg som mamma, det jo et sykkeltyveri hos ungene mine som jeg redd for. Det jeg redd for, at de skal bli utsatt for overgrep på nett. Overgrep, seksuelle overgrep, identitetstyveri, altså den nettkriminaliteten, den kriminaliteten som foregår I det digitale rom, den økt dramatisk. Da må vi ha et politi som har den kompetansen som sitter foran maskinene og klarer å bekjempe den kriminaliteten, samtidig som at de skal være ut på gata og raskt rykke ut når hendelser skjer. Men en lensmann som sitter på et lensmannskontor, som har åpent noen timer på formiddagen når folk på jobb, det ikke det kriminalitetsbildet vi trenger politiet for å bekjempe. Det en annen kriminalitet enn det vi hadde på 60-tallet, og Senterpartiet vil gjerne tilbake til den tida da, og det skulle jeg også gjerne ville, at det var sykkeltyveri som var det mest utfordrende, men det en politireformen resultat av at kriminaliteten I dag annerledes enn på 60-tallet, og derfor så har det vært helt nødvendig å gjøre de grepene.
Vi skal snakke litt mer om reformene, spesielt kommunereformen, men jeg bare lyst til å gå tilbake litt til det du sa innledningsvis om at du mener at Senterpartiet har spilt folk opp mot hverandre. På hvilken måte mener du at de gjør det? Har du noen eksempler?
Ja, jeg synes at man spiller opp på en fryktkultur, da, på en måte at distriktene, liksom at arbeidsplasser raseres, at folk liksom strømmer fra bygda, og det jo ikke en realitet. Vi ser jo at det jo flere som bor igjen, for eksempel i utgangsstrøkene nå, enn det var tidligere. Vi ser jo for eksempel mange arbeidsplasser som flyttet de siste årene, som det arbeidsplasser som fylkeskommunal, og det de fylkene hvor Senterpartiet sitter og styrer. Så de har litt sånn en litt enkel retorikk som skjønner at det hyggelig å reise rundt og drikke kaffe med folk, og jeg synes Trygve en veldig hyggelig kar, men det blir litt overfladisk de angrepene, for når vi borrer ned I det og ser på hva som faktisk skjer, da, for eksempel med at de angriper oss for at statlige arbeidsplasser flyttes fra distriktene inn mot byene, så det akkurat det de gjør selv, ja til og med I enda større grad, flytter Senterpartiet styrte fylker arbeidsplasser fra sånne kommuner som har sentralisert 5 og 6 og inn til større byer.
Men uansett hva du opplever svakheter ved Senterpartiet sin retorikk, så vekster de jo, og de fortsetter å vekse. Det velgerne deres dum, da?
Absolutt ikke. Det ingen... Altså, alle velgere like klok, og vi skal ha respekt for hva de velger. Nå det retorikken til Senterpartiet som kritisert, og det jo en politikk den går til valg på, altså etter 8 år opposisjon. Så det eneste de foreslår jo å reversere ting som endret. For eksempel at de skal ha flere lensmannskontor. De lovte at de skal etablere igjen alle lensmannskontor. Så ser vi at når de har makt og mulighet til å gjøre det I sitt alternative budsjett, så det 30 millioner de foreslår til det. Og det kanskje nok til å drifte et par lensmannskontor med en lensmann på. Vi ser at det største valgløftet deres nå at de skal etablere statlige servicekontorer. For det første det jo mange kommuner som gjør det, som har innbyggerkontor og på bibliotekene sine så har de servicekontor. Men nå bruk nå mangfoldige milliarder på en storstilt byråkratireform, hvor vi skal ansette statlige eller kommunale byråkrater rundt omkring I alle kommuner, I stedet for å bruke pengene på å få gode tjenester ut til folk. Altså det som har skjedd de siste årene gjennom digitalisering, det jo en storstilt forenklings- og en desentraliseringsreform. For før måtte folk reise langt for å omregistrere bilen sin, for eksempel. Da måtte de reise til et trafikkontor. Hvis du skulle søke foreldrepermisjonsordninger, så måtte du reise til et NAV-kontor og så stå I kø der. Det som vi har gjort nå å flytte kontoret hjem til folk. Folk sitter rundt kjøkkenbordet inn I stua si, og så går de inn på PC-en, og så får de på en måte den offentlige tjenesten hjem til seg, de sitter selv og fyller ut.
Men det alle som synes det like enkelt da, særlig blant de eldre.
Det är helt riktigt. Och därför så ska jag nu rätt efter sommaren lägga fram en strategi som handlar om att alla ska kunna inkluderas I det digitala fällskapsområdet. Vi ska inte ha något digitalt utanförskap. Och då må de som för exempel äldre som sliter med att bruka nätbanken sin, de må få hjälp till det. Då må vi komma hem till dem och hjälpa dem. Eller folk som står utanför arbetslivet som också vi ser mangler digital kompetens, de må få hjälp till det problemet de trenger att lösa om det är digitala färdigheter, ökt digital kompetens. De ska inte trenga uppsökt det offentliga, uppsökt staten. Det är väldigt gammaldags tänkning. Det är vi som ska vara där för inbyggarna. Staten ska göra det enklast möjligt och få levererat gode tjenester til folk, og det vi som skal komme og tilby våre tjenester fra myndighetene til side, ikke innbyggerne som skal kunne reise, stå I kø og nødt til å bla fram I et byråkrati.
Og når det gjelder gode tjenester til folk, så mener jo dere at det til det beste for innbyggerne at flere kommuner slår seg sammen og blir større. Du var jo inn på det I sted med at mange kommuner har få fagfolk I barnevernet, for eksempel. Mange kommuner har jo slått seg sammen under kommunereformen, men det fortsatt mange kommuner som små. Rundt en tredel av kommunene har fortsatt færre enn 3000 innbyggere. Om Høyre fortsetter ved makta, hva deres plan for dem de neste fire årene?
I programmet for de neste fire årene så sier vi at vi fortsatt ønsker kommuner som har kompetansemiljøer, som har mulighet til å gi innbyggerne sine bedre tjenester enn det de gjør I dag. Vi sier ingenting om at vi skal tvangssammenslå noen kommuner.
Nei, det har dere gått bort fra, for før så hadde dere en åpning for at Stortinget hadde siste ordet, som kan bli oversatt til at dere åpner for tvang. Men nå som dere har valgt å gå bort fra det, det fordi... Hvorfor det?
Nei, vi opptatt av at det skal være forankring lokalt, at folk lokalt selv skal ønske det. Og vi ser jo også nå under pandemien at veldig mange små kommuner ser at de var ute I stand til å gi den hjelpen som de ønsket til sine innbyggere. Altså det var nok kompetanse, den muligheten til å levere tjenester raskt og snu seg rundt. Og I Gudbrandsdalen så ser vi at det noen par kommuner nå som også, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitter I flertall, som ser at særlig etter pandemien, så det et større behov for å være større og kunne ha et større fagmiljø å spille på. Fordi at dagens tjenester og det tilbudet på en måte vi som innbyggere krever av kommunen vår, da, det det vanskelig for veldig mange små kommuner å tilby.
Små kommuner har vi jo også I Trøndelag. Vi har Røyrvik, Namsskogan, Tydal, Lekka og Osen, som alle har under 1000 innbyggere. Hva bør de gjøre de neste fire årene? Hva din oppfordring til dem?
Hvis de mener at det hensiktsmessig at man får et tettere samarbeid og gjennom å slå seg sammen, så bør de gjøre det. Men jeg veldig opptatt av at det skal være prosesser som godt forankret både hos innbyggere og politikere. Nå skal jeg snart legge frem distriktsstrategiene som regjeringen har jobbet med lenge. Og da handler det om at vi skal få sterke tettsteder og småbyer som kan være sånn kraftsenter for kommunene og omlandet rundt. Fordi vi fra regjeringens side ønsker at folk skal bo I hele landet. Vi ønsker at folk skal bo rundt I alle de spredtbygde strøkene I hele Trøndelag. Men ofte så det sånn at du har behov for en tannlegetjeneste, fysioterapi eller handel eller hva det nå i nærhet, at du ikke trenger å reise inn til en større by, og det da å samle tjenester, samle velferdstilbud I kraftsentrene rundt omkring. For eksempel så som i Tydalsområdet, da, så har du både Selbu, og du har Røros, og du har Stjørdal, som tettsteder, og det også småbyer, som viktig for at folk kan bo rundt omkring I distriktet, nettopp for at de ikke trenger å reise kjempelangt for å få utført en fysioterapeutime, men kan gjøre det I nærheten.
Men når dere nå går bort fra tvang, angrer dere på de tvangsvedtakene som ble gjort I forrige runde?
Vi ser jo nå at veldig mange kommuner opplever at innbyggerne sine får bedre tjenester. Og jeg ser jo selv, sånn som Klæbu, som ble slått sammen med Trondheim. Veldig mange var jo veldig glad for det.
Men det var jo en frivillig sammenslåing.
Det var det. Og jeg tror jo også at mange av de kommunene som der det var litt større utfordringer med å gjøre det, også ser at de tjenestene som innbyggerne sine får, blir bedre. Det viktigste
jo at folk... Så du mener den tvangen som ble gjort, den står du ved, men vil ikke ta noe mer tvang fremover?
Så jeg jo ledet Høyre sin programkomite, og det jo en grunn til at jeg ikke foreslo der at Høyre de neste 4 årene skulle gjennomføre tvangssammenslåing av kommunene.
En annen ting som står I Høyre sitt program, som ble vedtatt nå I vår, jo at dere vil utrede lovpålagt interkommunalt samarbeid for kommuner som over tid ikke gir innbyggerne sine de tjenestene de har krav på. Og interkommunalt samarbeid jo at flere kommuner går sammen og samarbeider om alt fra søppelhåndtering til legevakt. Hvorfor vil dere utrede og lovpålegge det?
Ja, det fordi at vi ser at det noen tjenester som veldig sårbare, og tilbake til den barnevernstjenesten da, som I de minste kommunene så fragmentert og så liten, og det en ting jo de sårbare barna som ikke får den hjelpen som de har behov for, men også dem som jobber I sånne små tjenester, altså det er beundringsverdig, de som jobber I barnevernet. Altså, det så krevende å stå I mange av de sakene. Og det å ikke ha mange kollegaer å spille på, det å nødt til å jobbe med saker, der det foreldre du møter I barnehagen, til ungene dine selv, eller på butikken, eller I nabolaget, altså det en påkjenning bare det. Og jeg veldig bekymret for at det gjør at mange ikke da griper inn I de sakene. Fordi det rett og slett så komplisert. Så vi må tenke på hva det som innbyggerne sitt beste, og når det så små tjenester, så det noen gang bedre å være nødt til å samarbeide med andre.
Men myldre av sånne her interkommunale selskaper, det var jo et argument Høyre brukt for kommunesammenslåing, fordi dere mente at kommunene burde være stor nok til å klare det her selv. Når dere nå åpner for å lovpålegge det, betyr det at dere har gitt opp reformen?
Nei, men det jo sånn som vi måtte tilbake til I sted, da, at når vi ikke går heller videre for å legge mer press på kommunene for å slå seg sammen, at det skal være frivillig, så det likevel da viktig å sørge for at det store nok og kraftige nok samarbeidsformer som gjør at man til sammen kan levere gode tjenester.
Men I det så ligger det vel en erkjennelse av at dere ikke kom helt I mål?
Nå går vi da, ikke for tvang, men for meg så handler det jo også om at skal innbyggerne ha gode tjenester, så må vi for eksempel sånn som jordmødre, eller sykepleiere, eller lærere, så handler det også om at vi nødt til å satse videre på det vi gjør nå med utdanningene, flere studieplasser, sørge for at de folkene som jobber I kommunen, fylkeskommunen og staten, at de har den kompetansen de trenger for å gi den tjenesten og den kvaliteten på tjenesten som folk fortjener.
Vi skal skifte tema. Når velgerne blir spurt om hvilke saker som viktige for dem I det her stortingsvalget, så kommer sosiale forskjeller høyt opp på agendaen. Og her vi sitter I Trondheim, så andelen barn som vokser opp I lavinntektsfamilier 4 ganger så høy I Midtbyen og på Lamoen, som I byen sett under ett. Hva skal Høyre gjøre for å utjevne sosiale forskjeller I storbyen?
Jeg glad du spør om det, fordi at det en av de største utfordringene vi har, og vi går jo til valg nå på at vi de 4 neste årene, det viktigste vi skal gjøre, det å skape flere jobber I privat sektor, og få flere av dem som står utenfor arbeidslivet inn I arbeidslivet, fordi vi ser at de største forskjellene og ulikhetene mellom folk I Norge, det mellom dem som står I arbeid og dem som utenfor arbeid. Og det å være utenfor arbeidslivet, det kan jo skylde mange ting. sant? At du har hatt plager eller sykdommer som har gjort at du har havnet utenfor. Det kan være hull I CV-en, det kan være at det mangler på kompetanse. Så vi må gjøre veldig mange ting og jobbe på bred front med de ungene som på en måte rammes av... av barnefattigdom, det henger veldig nøye sammen med at foreldrene står uten arbeid. Og det viktigste vi kan gjøre for de ungene og for de familiene, det å satse på en god skole. Det det kunnskap, det å lære seg de elementære ferdighetene som å skrive og regne og lese ordentlig. Det at alt for mange faller ut av skolen I dag, det et kjempeproblem for oss. Både for den enkelte som rammes, men også for oss som samfunn. Det å ha så mange utenfor arbeidslivet, det taper vi veldig mye på, som igjen svekker velferdssamfunnet vårt. Men for det enkelte så det en tragedie, det å falle ut fra skolen. Fordi du da ser vi det ofte igjen I statistikken I NAV eller for trygdeytelser eller kriminalitetsstatistikken. Så det en av vår tids største utfordringer, det å sørge for at flest mulig gjennomfører skolen, utdanninger, får seg et fagbrev eller får seg en høyskoleutdannelse og får seg et arbeid så at man kan livnære seg og sin familie.
Når jeg hører på deg snakke nå, så snakker du om flere folk I arbeid og flere unge som skal gjennomføre studieløpet. Ofte når venstresiden snakker om økte forskjeller, så snakker de om dem på toppen, og at forskjellene øker fordi noen andre eller noen få blir veldig rik, både inntekt og ikke minst formue. Sånn som du ser det, det et problem at de rike blir rikere?
Jeg ikke så opptatt av at noen rik. Jeg opptatt av at vi skal ha en politikk som bidrar til at flest mulig med å skape arbeidsplasser. Og da må vi ha rammevilkår som for eksempel lavere skatte- og avgifter, som ikke forskjellsbehandler jobbskapere I Norge med utlandet. For eksempel formuesskatt på arbeidende kapital en sånn greie. Det mye enklere for en utenlandsk eier å komme og etablere arbeidsplasser her I Trøndelag og slippe formuesskatt på arbeidende kapital. Men hvis en trønder eller en trondhjemmer etablerer en arbeidsplass, så blir man straffet veldig urettferdig og får et mye høyere skattenivå. Så det å redusere mest mulig skatteavgifter på det å skape arbeidsplasser I privat sektor, det helt avgjørende for å finansiere velferdssamfunnet videre. For det som betaler skolene våre, veiene våre, sykehusene våre, sykehjemmene våre, det jo skatten som betales inn fra de private arbeidsplassene. Og derfor så må det jo være I alles interesse at vi fremmer jobbskaping, norsk eierskap, og det at folk ønsker å skape arbeidsplasser rundt omkring I lokalsamfunnene sine. Det jo sånn som gjør at folk har lyst til å bo og jobbe rundt omkring I distrikts-Norge. For eksempel Frøya nå da. En ting at Frøya har en babyboom, men det jo en av de distriktskommunene I hele Norge som også har høyest vekst I antall arbeidsplasser. For der har du har masse folk rundt I øyregionen og langs kysten I Trøndelag som ønsker oss å skape noe. Arbeidsplasser, de tiltrekker seg folk fordi at det blir attraktive lokalmiljø. Så det jo liksom vinn-vinn-situasjon for alle.
Dagens regjering har allerede gjort kutt I formuesskatten, og på landsmøtet til Høyre I fjor så gikk dere inn for å fjerne hele. Det gjør dere ikke lenger. Hvorfor ikke?
Nei, fordi vi ønsker å prioritere redusert skatt på arbeid. Fordi det aller, aller viktigste for oss, det at arbeidsplasser skapes, at flere kommer inn I arbeidslivet, og da ønsker vi å gjøre det enklere. Å skape de arbeidsplassene og prioritere det.
Men ja, arbeidende tillegg, kapital.
Ja. Ja, men I tillegg til at vi kun da ønsker å fjerne skatt på arbeidende kapital, så ønsker vi også et jobbskattefradrag for unge. Der vi foreslår at de under 30 år, og som jobber ved siden av studier, eller går inn I arbeidslivet, får et skattefradrag. Og det fordi at vi prioriterer skatt og reduserer skatt på dem som har minst.
Men litt girig meg helt med formuesskatten, for du leder jo, som vi har vært inn på programkomiteen, og da lederen I Norsk Industri, Stein Lier Hansen, så skatteforslaget fra dere, så skrev han I Dagens Næringsliv, «Dette for dårlig, dette et knefall for venstresidens demagogi». Han var skuffet over at dere ikke sto på at hele formuesskatten skulle fjernes. Hva svarer du til han?
Jeg svarer til han at I det trange økonomiske handlingsrommet som vi får I årene fremover, så vi som politikere nødt å prioritere. Og hvis jeg hadde en utømmelig pengesekk, så skulle jeg gjerne vært med å fjerne formuesskatten, fordi det en urettferdig skatt, fordi at det få andre land vi sammenligner oss med som har den. Men når jeg som politiker nødt til å prioritere, og nødt til å overfor mine velgere, fortelle hva jeg har tenkt å prioritere de neste 4 årene, så det å fjerne formuesskatten på arbeid. Fordi det aller viktigste at det skal være lettere å ansette flere I bedrifter og investere I bedriften sin. Og at ikke vi da skal straffe urettferdig norsk eierskap og bedriftseiere her I Norge.
Men land som vi sammenligner oss med titt og stadig, sånn som Storbritannia, de har jo skatt på arv. Det var noe av det arveavgiften var jo noe av det første Solberg-regjeringen fjernet. Og dere sier også blankt nei til forslag om å innføre en skatt på arv. Hvorfor det?
Ja, vi mener at det ikke en nødvendig skatt å ha, og I Høyre så vi opptatt av at det skal være en glede å betale skatt, men folk skal ikke betale unødvendig mye skatt, og det å få muligheten til å prioritere også hvordan man bruker store deler av inntekten sin, det noe som viktig for oss sammenlignet for eksempel med partiene ytterst til venstre, som mener at det riktig at staten krever inn mye mer av folks skattepenger.
Men hva med den omfordelende effekten? Altså Rolf Aaberge I SSB, han har jo sammenlignet formue med en rullende snøball, og ser på formuen som de rike har, som en snøball som ruller nedover snøsida og bare blir større og større. Og når den snøballen da går helt skattefritt I arv, så vil jo også forskjellene øke.
Men de fleste tilfellene som jeg får høre om, det jo folk som ikke sitter på de store formuene, altså vanlige folk som arver fra foreldrene sine. Mm. Men det vel det som kanskje skiller liksom venstresiden fra høyresiden, det at noen har tjent med, eller at noen har arvet fordi at foreldrene deres har gjort noe smart, det liksom ikke å bruke ressurser på å bekjempe det eller gjøre det vanskeligere for dem, det ikke liksom det viktigste. Det viktigste at folk skal ha mulighet til å komme seg arbeid. Det derfor vi nå satser på at vi skal redusere skatt på arbeidsplasser, det at vi skal gi mindre skatt til dem som har aller minst, det at vi skal investere I kunnskap I skolen og få ned helsekøen og bedre velferdssamfunnet, det det vi går til valg på. Og så blir det ofte liksom karikert hva Høyre liksom for, men når du leser partiprogrammet vårt nå, så det et ganske lyseblått partiprogram, der noen misfornøyd med at vi ikke går langt nok I å redusere skatter for de rike, og da det særlig politikere på venstresiden som synes det et stort problem, fordi at det ikke så lett å drive valgkamp mot Høyre da.
Vi får se. Valgkampen nærmer seg jo, den intensive delen av valgkampen nærmer seg, og nå har vi nylig fått en fersk måling I hus som Norstat har utført for NRK, og vi må innom den også og høre din reaksjon på tallene der. I målinga for Nord-Trøndelag så får Høyre en oppslutning på 10,2, som litt ned fra forrige måling I april. Og I Sør-Trøndelag så går dere litt opp til 19,2. Hva synes du om de tallene?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, altså etter 8 år så jo jeg veldig glad for at Høyre ligger så stabilt på målingene, og jeg husker jo for 4 år siden så sa jo alle at det var helt umulig å bli gjenvalgt, og Høyre kom til å tape, og vi så at velgerne fortsatt ville ha Erna og trygg styring med Høyre. Så det jo nå vi begynner valgkampen, nå vi skal ut og snakke med velgere, og jeg gleder meg veldig til å være her I Trøndelag og reise rundt I kommunene og snakke med folk. Jeg opplever jo at folk veldig noe interessert I politikk og hvordan Norge skal styres fremover, fordi man ser jo også at når en sånn pandemi, en krise liksom kommer og på en måte setter oss helt ut hvor viktig da det også med en god ledelse av landet, og jeg tror jo også at mange ønsker fortsatt den trygge styringen, og så skal jeg fortelle hva vi skal gjøre noe videre med å få ned helsekøer og satse på arbeidet for at færre skal ha psykiske problemer, en kjempesatsing på kvinnehelse, for at ungene skal få en bedre skole, og få flere folk I arbeid, og det gleder jeg meg til, og derfor så tror jeg at vi har alle muligheter til å gjøre et godt valg, og til å sørge for at Erna fortsatt kan være statsminister I Norge.
Ja, I sør så ligger dere jo ganske likt valgresultatet, mens I Nord-Trøndelag så sliter dere litt mer, og på de to siste målingene så har din partikollega vært ut av Stortinget. Hva tror du grunnen til at dere sliter mer I Nordfylket?
Det kan skyldes mange ting, men jeg skal nå til Snåsa og Nord-Trøndelag uka her og skal gjøre mitt for å bidra til at Elin får fortsatt på Stortinget og at vi får et stortingsmandat også I norddelen av fylket og gleder meg veldig til å drive valgkamp og mer inspirert enn noen gang til å sørge for at fortsatt Høyre får styre landet trygt.
Takk for praten, Linda Hofstad Helleland. I neste episode så møter vi en toppkandidat fra et parti som sliter I motvind for tida. Det Jon Gunnes fra Venstre. Du finner den og tidligere episoder I kampen om Trønderbenken om du abonnerer på Omadressert der du lytter podcast. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.